girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Girdėsite laidą Ganytojo žodis.
Sveiki Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Algirdas Dauknys ir šią garbingą progą kalbiname Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ekscelencija, su kokiomis nuotaikomis pasitikote jubiliejų ir šventėte bendruomenėje?
Švęsdamas jubiliejų savo 75 metų ypatingai dėkojau visiems vyskupijos žmonėms. Už labai daug dalykų galima dėkoti. Visada nuostabia švente šventėme. Pavyzdžiui, bent kelis kartus šventinome varpus gautus įvairiuose parapijose. Mano pagrindinė svajonė, kaip tada kalbėjau jubiliejaus metu, ir buvo kaip nors atnaujinti bendruomenės. Nes iki karo ir pirmaisiais pokario metais Lietuvoje buvo gyvos bendruomenės. Jeigu kas numiršta, iš kitų kaimų rinkdavosi žmonės į laidotuvės arba padėti vieni kitiems ar gaisra ar kitokia nelaimė. O juk dabar žmogus su žmogum susitikęs net nesisveikina. Va tokį vaizdą mačiau net eidamas į katedrą. Net manęs kaip vyskupo niekas nesveikindavo. Tai aš jau pamažu pratinau ir pamoksluose vis pabrėžiau. Nu ir svarbiausia, kad ir Europos Sąjunga tarsi stebuklingai atsiliepė tą troškimą. Ėmė remti bendruomenės, jeigu salės įsirengia apleistuose parapiniuose pastatuose, finansuose suodavo, jeigu mes leisdavom naudotis, tai čia labai džiaugtis reikia, kad bendruomenės atgyja. Nu, žinoma, yra tokių vietovių, kur nebegali jokia bendruomenė atgimti, nes nebėra išnykę kaimai. Tokių aš nemažai savo tėviškai žinau, bet vis tiek yra palyginus gana daug džiaugsmo.
Ekscelencija, jūsų prisiminėt varpų šventinimą, žmonės turbūt per kelias kartas nėra matę, ne tik tėvai, bet ir seneliai turbūt nėra matė varpų šventinimo. Sovietmetis 60 metų, ir jau prašau 3 kartos, 2-3 kartos, ir Smetonos laikais gal ne per daug.
Ne per daug, nes Lietuva labai sunkiai kėlėsi į nepriklausomos valstybės gyvenimą iš carizmo, tai tuo laikotarpiu palyginus yra įsigyta varpų, bet tiek daug nėra. Antras dalykas, tada nebuvo tokių šventinimų. Įkeldavo varpus į bokštą ir žemė atkalbėdavo maldas ir ten su virvim gal vienas koks varpininkas paskambindavo. O dabar jau numatytos apeigos, kad visi žmonės pajustų. Varpus šventinti, konsekruoti, patepti, dar neįkeltus. Kad visi žmonės, kurie nori, galėtų paskambinti. Ir tik po to keliama. Tai va nepaprastas skirtumas. Reiškia, tos apeigos daugiau priartėjo prie žmonių. Todėl teisingai sakote, kad yra užaugę ištisos kartos, kurios nematė tokių varpų šventinimo.
Ir tame tarpe ir bažnyčių šventinimo, nes sovietmečių tai niekas nedrįso galvoti apie naujas bažnyčias, jeigu tik gaudavo leidimus stogus susilopyti ir pasiremontuoti. Taip. Arba vokčiomis tai darydavo.
Taip, taip, ir prieš kariniais vaikais per tą 20 metų palyginus nedaug te pastatyta bažnyčių. Jų žymiai daugiau pastatyta, reiškia, prieš pirmą pasaulinį karą.
Ekscelencija, kodėl Rygos architektūros namai iš tikrųjų iki nepriklausomybės atgavimo nuo 1890 iki 1915 pastatyta apie 100 bažnyčių, kai Lietuva buvo visiškai skurdi, dar carizmo priespaudoje. O nepriklausomybės laikais ir dabartiniais laikais tiek nėra pastatyta. Ar yra 100 bažnyčių vargu?
Ne, nėra dabar pastatyta tiek. Nu jo, daugiausia Lietuvoje pastatyta bažnyčių nuo 1900 iki 1910. Va, vis šventim ir šventim ir šventim šimtmečius. Kažkaip matyti gal žmonių dvasio kokia nuojauta ateinančių baisių karų, ar kas tenai, ar gal kai išbaudžiavos išsivadavus praėjo keli dešimtmečiai, tada daugiau sujudo žmonės, kad trokšta visi didesni kaimai turėti bažnyčias, bet statė tada milžiniškas bažnyčias.
Ar pasipriešinimas carizmui, kaip išaiškia, pasipriešinimas?
Žiūrėkit, tuo laiku juk visos bažnyčios statumas baisiai didelis, žmonės pasivaikščiojo. Neturėjo mašinų, kranų, o statė milžiniškas. Kad ir Naujamestis, kad ir Krikenava, kad ir Amygala, kad ir Debeikiai, kad ir Kamajai, kad ir Leliūnai. Va kur pasižiūri, nuncijus Subrigenas sako, aš važinėjau po Panevėžio vyskupiją, tuos jo žodžius aš net užrašiau Panevėžio vyskupijos bažnyčios, kad važiuoju ir galvoju, čia katedra sustoju, o kaimo milžiniška bažnyčia.
Taip. Tai, Celencija, jūsų ganytojavimo laikotarpiu buvo kelios didžiulės, milžiniškos iškilmės. Man dar dabar atmintyje Teresėlės relikvijų pasitikimas, kai ėjome per visą Panevėžį ir visas tiesiog Panevėžys ūžė pačia geriausia prasme.
Ne tik pats Panevėžys, bet visa vyskupija, juk man teko Teresėlės relikvijas pasitikti ir Utenoje. Ir nuotraukas mačiau, kaip Pasvaly, kaip paprasčiausia bažnytkai Gulbinėnuose, Truskavoj, net kalėjime, į moterų kalėjimą buvo nuneštos Teresėlės relikvijos, tiesiog sujudino visų žmonės, o kur buvo palikta, pavyzdžiui, katedroje per naktį, ėjo žmonės, kad paliestų didįjį relikviorių, kur po stiklu Teresėlės relikvijos. Taigi žmonėms tokių, kurie atidavė save, kad išryškintų šventumą, tokie žmonėms yra nepaprastai brangus, ypač šiais nuodėmės laikais.
Ekscelencija, bet kaip suprasti tokį paradoksą? Lietuviai sugebėjo išugdyti daug šventų žmonių, daug gražių šeimų, šventų šeimų, bet nesugebėjo iškelti altoriaus garbę. Ar tiesiog nebuvo vadybos šitais klausimais? Aišku, sovietmečių buvo užguiti žmonės, yra ir pati bažnyčia prispausta ir nelabai jau kunigai netgi drįso kažką labiau pašnekėti apie tai. Ir visiškai nėra tradicijų relikvijų pagerbimo. Tiesa, seminarijoje gal Švento Kryžiaus relikvijų pagerbimas, bet tokių relikvijų pagerbimo tradicijų Lietuvoje nėra. Ir staiga Teresėlės tradicijos tokia milžiniška pagarba. Ir ypatingai Panevėžio vyskupijoje turbūt gražiausiai priimtos relikvijos.
Ne, visur, visoje Lietuvoje. Turiu nuotrauką, buvome visoje Lietuvoje labai gražiai priėmė. Nu,
Valiušaitis minėjo, kad sako, Panevėžį gražiausiai. Lyg.
Ali būt, prisimenu, kokia milžiniška nelaukė prie Švento Petro Povilo bažnyčios, tiesiog išsirikiavo begalinis takas, kunigai, kanauninkai, prelatai gražiausiais apriedais išsirikiavo procesiją, tarsi sutinkant švenčiausią mergaitės, barsti rožės, gėlės, Teresėlės nešamoms relikvijoms, taip kad pagarba susidomėjimas buvo nepaprastai didelis.
Nu, susidomėjimas, ar ne daugiau? Atradimas gal netgi relikvijų.
Nu, ir tikėjimas, pagerbimas, kad kažką gyvenime pakeis, turbūt dėl to stengiasi palikyti. Nu, lietuviai, kodėl patys neišaugina šventųjų? Ogi lietuviai gal pernelyg kuklus, galvoja, ką mes čia tokie paprastučiai, kas čia gali būti pas mūsų šventa, kažkas panašaus į muitininko nuotaiką lietuvių dvasioje yra.
Taip, ar mes išlipsim iš jos?
Nu gal ir nereikia išlipti, geriau kuklus negu besididžiuojantis. Žiūrėkit, net ir lenkai, Tudho koncentracijos stovykloje nesgi šventėm Lipnūno jubiliejai.
Taip.
Ten daugiausia net už Lenkų kunigus pasireiškė Lipniūnas. Jis pirmasis ten pradėjo pamaldas organizuoti, pirmasis stengėsi suorganizuoti, kad vieni kitiems padėtų, išjudino net Lenkus. Tuo tarpu Lenkai jau paskelbė 4 palaimintuosius iš Studhofo stovyklos kankinių. O Lipniūnas ne, tas, kuris labiausiai judino, kurio žygdarbis labiausiai sukrečiantis. Tai va įrodo, kad nu vienas dalykas...
Mūsų neįgalumą rodo ar...
Nu gal ir mažumą rodo.
Kuklumą?
Ne tik kuklumą, bet ir mažumą. Lenkų tauta yra palyginus didelė, gali turėti vairiausių specialistų, kurie rašo, kurie Romoje atakuoja, jų kurijose daug dirba, juk milžiniškas darbas reikia.
Žiaurus darbas.
Reikia tomus prirašyti visokių tyrimų, recenzijų. Nu mes Lietuvoje negalim sudaryti tokios milžiniškos komandos.
Lietuviai nėra rašytojai.
Nu per maža tauta.
Per maža tauta. Per mažai pajėgų ir galbūt per mažai polėkio, užsimojimo.
Sakau, per mažai tokio įsitikinimo, kad mes jau galim būti šventi.
Ekscelencija, kita proga buvo Paltaroko 130 metų, 2005 ir Lipniūno jubiliejus 2005.
Tai va, ir kalbėjau, Lipniūno jubiliejų juk ypatingai žmonės šventi, kaip tik tą progą pradėjom beatifikacijos procesą.
Tai žmonės susidomėjo,
prisirinko katedrą ir kai vakaras buvo su kunigų programa muzikiniam teatre, taigi salė lūžo. Ir žmonėms tas aktualu, ir aš einu nuolat praktiškai, kai namie kasdien į katedrą ir visada matau prie Lipniūno kapo stovinčių žmonių. Ir Lipniūno jubiliejų net reikėjo keliose vietose vis minėti, viskas nors kokia bendruomenė surengia, vis reikia pasisakyti, bet to mes kasmet jo mirties metinės minėdavome. Taip kad Lipniūnas irgi nuskambėjo mūsų taudijo
tėviškėje.
Gegužinės pamaldos.
Su Lipniūno mokykla.
Tai ir su Pumpenų parapija, jo gimtaja parapija. Taip kad yra dėmesio, bet žinoma nėra tokio, kaip kad Lenkai ir Prancūzai daro. Jeigu jau paskelbė, kad kuris Dievo tarnas, tai amžinai visi keliauja, suklupę prašo, kad padarytų stebuklų, malonių. Nes jeigu jau Vatikanas paskelbė, kad leidžiama pradėti bylą, reiškia tą, kiek kandidatą paskelbė Dievo tarnu arba moterį Dievo tarnaitė, tai visi va jau labai arti Dievo pripažinta bažnyčios, tai jis ypatingai gali padėti. O kitose tautose tas labai išjudina, vien tas faktas. Lietuvoje nesakyčiau, kad yra.
Įkvėpimo kažkokio nesuteikia.
Taip.
Su žmonėms jie paskendė savo rūpešiuose.
Nu, kiti ir paskendė, bet kažkaip tiki, kad tuos rūpesčius padės išspręsti tie kandidatai.
Ekscelencija, jūsų savo programoje 2002 metais, žindamas Panevėžio vyskupo sostą, turėjote savo vilčių ir svajonių. Gal galėtumėte jomis pasidalinti su Marijos radio klausytojais? Jau vieną minėjote, bendruomenių atkūrimas. Bet turbūt tokių bendruomenių, kokios buvo iki karo, su kitais žmonėmis neįmanoma sukurti, kaip neįmanoma į tą pačią upę įlipti 2 kartus.
Taip, dabar nebeįmanomos tokios struktūros, kad prie parapijos špitolė, parapijiniai namai. Bet vis tiek yra susibūrusi ir labai gražiai švenčia vis bendruomenės šventės. Ir pavyzdžiui, jeigu vyksta parapijos ar bažnyčios jubiliejus, tai kaip taisyklė bendruomenė organizuoja, jau tas judėjimas jaučiasi. Žinoma taip, kad vieni kitiems visi sulėktų padėti nelaimėse, skubėtų visi į numirusio žmogaus laidotuvės. Nu jau kitokios tradicijos, jau tokios tradicijos. Nebėra. Bet vis tiek yra gražių dalykų. Ar partizanai minimi, ar kiti kovotai, ar statomas jubiliejaus proga, koks kryžius ar koplytstulpis. Vis tiek žmonės labai entuziastingai tai priima ir jaučiasi tas bendruomeniškumas.
Bendruomenės dabar kūrėsi, gal pradėjo kurtis dėl to, kad galėtų paimti europinius pinigus, gauti finansavimą vienam ar kitam projektui, arba apie atlaidus. Įdomu, ko daugiau. Ar būrėsi aplink atlaidus apie Grindinės šventės parapijos?
Vis tiek daugiau į atlaidus negu šiaip į bendruomenių šventės. Aš bent pastebiu, kad atlaidai daugiau subūrė žmonių negu kokia nors bendruomenė.
Ir nelabai kas gali konkuruoti su tuo.
Jo, su atlaidais, ypač tais didžiaisiais, kur būnagi daugelėje parapijų, imkim ar Joninės, ar Šventoji Ona, ar Petrinės. Tai jau pajudina plačiai, jau nekalbant apie sekminės, nekalbant apie žodžių.
Šventės labai stipriai darbuojasi žmonių atmintyje, prisimena vaikystę, turbūt jaunystę, tėvus.
Ir daugelis namus. Važiuoja, pavyzdžiui, ir Kirkenavą, į Daujinus, rimkim, net ir į Šiluvą turbūt, netgi tik pabūti. Kartais yra tokių, kurie net nedalyvauja pamaldose, bet vis tiek važiuoja ir kartais net nori įsibartis, tai ko jūs čia atvažiuojate, jeigu jūs nedalyvaujate pamaldose, bet gal atveža senesnius, gal šiaip kas traukia, jauni giminių nebeturi, kur protėviai vaikštinėjo, kur meldėsi, tas turbūt traukia.
Malonės kvapas turbūt labai jaučiasi tose malonės vietose ir malonės laiku, kaip šventas raštas sako.
Jau Daujėnuose per sekminės mes einam per visą miestelį procesiją su švenčiausiu. Yra žmonių, kurie prie tų prekybininkų stovė, prie alaus ar kitokių dalykų. Net neatsisuka. Nugara.
Jūs pasakojot.
Nu, tai pasakojau, kad tiesiog bokalą pakelia, bet va čia jau reikia pasidžiaugti, kaip aš džiaugiaus per savo jubiliejų, kad bendruomenė susibūrė kai kuri kovoja prieš tos bravorus girdančius. Ir aš labai juk didžiavaus, kai ir mano gimtoji parapija, Krinčinas, privertė uždaryti bravorą, kad galų galė net Pasvalio mano gimtojo jaunimas pareikalavo, kad miesto šventi būtent švenčiama be alkoholio, net be alaus. Raguvėlė patys pirmieji pakyla. Kad uždarytoj dabar per Raguvėlę šlitiniuojančių nematau, o daug važiuoja per Raguvėlę į Anykščių kraštą, į Anykščių dekanatą, nebėra tenai to klaikaus vaizdo, kad guli gatvė arba šlitiniuodami vaikšto. Tai vis tiek yra gražių dalykų.
Ūkininkas Domenas pasakojo su skausmu ir tiesiog pergyvenimu, sako mano, geriausia darbininkai nuvaryti į kapus tiesiog per tą kažkokį ypatingą alų. Ir sako, kaip tą išgyvendinti?
Nu va, kartais bendruomenė sukyla ir išgyvendina, kad jau ten negirdi tų žmonių.
Bet turbūt tokios aidžio blaivybės, kaip Valančius pakvietė, kažkada neįmanoma suorganizuoti.
Net jau nebeįmanoma ir kaip tarybiniais vaikais. Jau parapijose įvedėm vadinamas aukso knygas, kur pasirašinėjo žmonės, tai 3 mėnesiai, tai mėnesiams nevartoti alkoholio, tai 1,5 metų, tai metams, tai 5 metams. Dabar aš pabandžiau įtaisiau knygą, paskelbiau katedrai, tai ką vieną kartą kokie 10 žmonių pasirašė ir viskas. O tarybiniais vaikais dar eidavo ir Žemaičių kalvarijoje parapijose prisimenu, nes tuo metu dirbau Žemaitijoje, žinau, kad tas pats buvo ir Aukštaitijoje, tai labai žmonės rašydavosi.
Alkoholis labai pakerta sąmonę, aišku, čia nėra ką ir kalbėti, tarybiniais laikais sovietmečio apie tai dažnai kalbėdavo, dabar tarytum ar degtindariai, kaip Svarinskas sako, ne degtindariai ir sportininkai atkūrė Lietuvos nepriklausomybę, bet turbūt Žalgiris mus išmokė rinktis masėmis, kai ypatingai žaisdavo Žalgiris su Maskvos centrinio armijos sporto klubu. Ir skanduoti už Lietuvą.
Nu ir tą progą vartoti alkoholį gal irgi savotiškai paveikė. Na bet pastebėkim, kad vis tik tai daugelis žmonių reiškia, vaimkim ir kai po kelios dalyvauju, bent aš tai nepastebiu, kad girtautų. Reiškia, būna ten vyno ir alaus, bet labai saikingai.
Ai, kyla lietuvių kur?
Jo.
Tie, kurie nenusivažiavo?
Jo, nes anksčiau, jeigu jau gerdavo, tai iki negyvumo, o dabar kažkaip gal dėl to, kad griežčiau baudžia, jeigu nutvers važiuojantį su kvapeliu, tai tuo vairuotojai. Dabar daugiau žmonės mašinų turi, jau mašiną turi, važiuoja, jau nebedrįs gerti.
Aišku, modernios gyvenimo sąlygos verčia irgi atsisakyti tokių. Tai, ekscelencija, bendruomenės dabar. Antrasis tikslas yra blaivėjimas. Trečioji svajonė.
Nu, kad išsaugotume sąmoningą tikėjimą. Juk kaip aš visakau užsieniečiam, kurie vakariečiai žavėdavosi lietuvių kovomis už tikėjimą. Dabar, kai atvažiuoja, kai mato kartais pustuštės bažnyčia, sako, nu kas jums lietuviams pasidarė. Aš sakau, žiūrėkit, tarybiniais laikais močiutės faktiškai išjudindavo anokos. Jos dar buvo prieš karinio auklėjimo su giliomis tikėjimo žiniomis. O dabar jau močiutės yra tarybinio laiko auklėjimo. Jos be religinių šaknų.
Be religinių šaknų.
Ir ruošiam tikėjimui, ruošiam sakramentams, ką iš Paltaroko katekizmo, tai pačius pagrindus gavo, bet smulkiai žinoti, kas yra mišios, kaip juose dalyvauti, jas įsijausti, melstis, sąmoningai priimti Jėzų, su juo kalbėtis, to nebėra. Dažnai bažnyčiai žmonės matai ir su skausmu žiūri, kad jie nežino, ką čia toj bažnyčiai reikia daryti. Ir nustebė žiūri, kodėl čia vieni klaupės, kiti sėdas, kiti stojas. Ir aš užsieniečiam sakau, va į tuos žmonės be šaknų, be dvasių šaknų, atėjo jūsų liberalizmas, seksualizmas. Tai ta žmogų, kuris be šaknų šita banga, kad koks potvinis iš karto nuneša. Jau plaukia, kaip negyvi, nes jie be šaknų. Jeigu turėtų šaknis, būtų tvirtai įsikybę, nei tos bangos taip nekenktų.
Nesenai mes turėjome krikštą tokio jaunų žmogaus ir žiūriu, viena mergaitė labai gražiai tėvė mūsų kalba draugė su mumis. Ir net rankas ištiesus. Aš jos klausiu, sakau, kas tave taip gražiai išmokė kalbėti? Sakau, mama. Tai sako, ne, močiutė. Reiškia, dar yra ir iš to sovietmečio tokių gražių senoviškų močiučių.
Jo, yra kai kurios labai nuoširdžiai ruošėsi, bet sakau, nu bet reikia pasidžiaugti, kad
tikybos pamokos.
Jo, ir jaunimas gal tikybos pamokos paliečia. Šiaip būrėsi į būrios jaunimas. Jau prie dažnos bažnyčios jaunimo chorelis, stovyklos.
Tai jūsų ketvirtoji svajonė, ateitininkai ja. ir
taip, juk aš parvažiavęs į Panevėžį, radau numirusią ateitininkų organizaciją. Neturėjo net Panevėžio krašto savo ateitininkų valdybos. Taigi aš, kad per vaikų mišes jaunimas pagėdotų, kad Panevėžys pamatytų, jog tai galima. Iš Plungės pirmais metais pasikviečiau tokį Arutį jaunimo vadovą Plungėje, kad su autobusu atvažiuotų ir čia katedrui pagėdotų su būgnai, su gitarom. O dabargi to nereikia, jau ne tik Panevėžy ir praktiškai ne tik rajonų centruose, bet dažnai ir kaimo bažnyčiose yra tokie dalykai.
Kurie neištuštėjo tikrai.
Nu ir kažkaip jaunimas jau vis dažniau, net ir ne tik ateitininkai, imkim ir katedriečiai, būrėsi į būrelius, važiuoja į rekolekcijas, į stovyklas. Toks jaunimo susidomimas dvasia vis tik atsiranda pastebimai ir stebina kartais.
Tai tam turėjo turbūt įtakos ir teze, išvykos į teze maldos susitikimus jaunimo dienoms, tiek išvažiavimas į Kiolną, Romą.
Ne vien išvažiavimas labai nulėmė ir adoracija, ir žmonių maldos, juk nuolat kviečia melstis už jaunimą, ir malda visų pirma. Nes be maldos nieko nėra, tu gali organizuoti kiek nori, be Dievo nieko nepadarysi. Ir be to, vis tiek kaip bebuvė, imkim, kad tai tas internetas, tie kompiuteriai, televizija, kad ir kokie šlikščius dalykus rodo, vis tiek skatina žmogų jauną ypač pamastyti. O ką tai man duos? Ar neskatina? Būna, kad labai daug blogybių sukuria priešingą reakciją. Žmogaus norą kovoti prieš tas blogybės. Lygiai tai buvo tarybiniais vaikais tas tikėjimo engimas. Jeigu jo nebūtų buvę taip ateistinio stipraus darbo, kažia ar būtų tiek aktyvių žmonių buvę. Tas paskatina. Ir dabar matant, kaip daugelis įkrinta į alkoholizmą, į narkotikus, ar sužlugdo savo gyvenimą laisvų elgesių, nu tai kitą paskatina susimastyti. O tai kur aš einu? Kas man bus?
Arba dėl vaikų rūpinasi, jeigu mama tiesiog turėjo skaudžių patyrimų, sako, nu, mano vaikai nors tegul to nematys.
Jo, aš net veido žurnale rašiau ir Bernardinuose. Ašgi jau 12 metų praktiškai čia Panevėžy dirbu su tais, kurie ruošiasi santuokai. Aš vieną paskaitą su kiekviena grupė turiu pokalbį. Ir aš pradedu dažniausiai klausdamas, kodėl jūs norite tuokti su bažnyčia. Vieni atsako, kad tokia tradicija, kad esame tikintis, kiti atsako, kad va, nenorim pykti su tėvais, o dauguma tiesiai šviesiai deda. Mūsų tėvai išsiskyrė, mes nenorime tos klaidos pakartoti. Sakau, ačiū už jūsų teisingą supratimą, nes ne tai padarys jų tvirtą šeimą ar tuoks vyskupas ar net popiežius, ne. Jūsų ryšys su Dievu ir aš pateikiu ir vokiečių tyrimus, ir amerikiečių tyrimus, kad būtent tie, kurie sistemingą religinį gyvenimą gyvena, skiriasi 14 kartų rečiau. Tai va, kai pateikia tokius faktus, tiesiog skaičiais tyrimus dažnai susimasto. Thank you.
Ekscelencija, jūsų palinkėjimai naujam vyskupui.
Aš visų pirma sakysiu, kad linkiu Ekscelencija jums suburti kuo stipresnę komandą, nes mano nesėkmės, vis tik tai daug nesėkmės yra, nu, tobulai niekada nepadarysim, nesėkmių visi turėsim. Bet mano nesėkmės pagrindinės priežastys, kiek buvo nesėkmės, tai kad aš niekad neturėjau tvirtos komandos. Juk man, mano vyskupystės kelyje, žlugo 3 generalvikarai. Dešinė vyskupo ranka. Ir tada vyskupas lieki tik sutvirtinimo sakramentų teikėjų, jubiliejų minėjimo vadovų ar ten šventinimo kokiu nors. O juk reikia normalios pastoracinės vizitacijos, kad būtų išaiškinta, kokios organizacijos kiekvienoje parapijoje veikia, kokios mokyklos, kaip dirba, kokios valstybinės įstaigos, kaip žmonėms sekasi gyventi, ar labai daug vargšų, ar panašiai, ar pritraukiama į maldos gyvenimą visi, labai daug klausimų. Ir to vienas vyskupas tikrai negali atlikti, nes palyginus didelį atstumą į vyskupiją, tai jeigu per vasarą būna 50 išvažiavimų, tai faktiškai tik sutvirtinimo teikimas, šventinimai ir jubiliejų visokių minėjimas. Ir tai, kad komanda suburtų. Na ir tuo labiau, kai jau materialinė bazė, man atrodo, apie tai kalbėjom, yra jau sukurta, tai rankos yra laisvos pastoracijai, o tai yra esmė, tai yra vyskupijos gyvybė, jeigu visi kunigai suburiami į bendrą komandą su vyskupijos kurijos komanda. Na, mano nesėkmės priežastį galiu pasakyti, man labai gailėjo parapijų. Nes kai man pradėjus dirbti 12 kunigų myrio, o prieš tai keli metė kunigystė, kai per metus laiko vyskupija neteko 20% kunigų, labai gaila buvo iš parapijų imti kunigus ir burti į vyskupijos kurijos komandą. Atrodo, nu kaip čia paliksi parapijas be kunigo, bet tai yra iš esmės klaida. Nes ta komanda gali daugiau padaryti, negu koks kunigas sėdėdamas vienas parapijoje. Bet dar daugiau aš palinkėsiu naujam vyskupui ir pats talkinsiu, nes esu nuolatinis Marijos radijo kalbėtojas. Juk kiekvieną sekmadienį kalbu, kaip iki šiol raginau Marijos radijo klausytojus homilijomis. Praktiškai per kiekvieną homiliją taip ir toliau raginsiu, prašysiu, kad būtų meldžiamasi už naujai vyskupą. Ir labai dėkojau, kai vis kalbėjau, kad reikia man arba pavaduoto, arba naujo vyskupo, kai buvo paskelbta žinia, kai jau paskirtas, tai tiesiog džiūgavau per radiją ir sakiau, visi turim džiaugtis, šaukti aleliuja, bet neturim nustoti melstis, kad jam šitą darbą sektųsi daug geriau už mane atlikti.
Ekscelencija, bet jūs faktiškai subūrėte tokią gausią grupę rožančiaus kalbėtojų, pavyzdžiui, vyskupijoje.
Nu tai vis tai yra malda, iš ir Marijos radijo, net gulinčius ant patalo raginu melstis. Negalima sakyti, kad mano suburta kaip ir ateitininkai, nu aš tai buvau tas diglys, tas paskatintojas, o atsirado aktyvus žmonės, va visada jos reikia surasti. Ir čia, reiškia, gyvojo rožinio atsirado labai aktyvi moteris, Nijolė, kuri tiesiog įkyriai ir kunigus, ir mane, ir kitus ragino ir subūrė gana didelį būrį ir kasmet vis kitam dekanate vyksta gausių susibūrimai, būtent gyvojo rožinio kongresai.
Liepos pabaigoje buvo
Liepos 27 buvo Utenoje, tai nepaprastai gražiai buvo parydyti autorėliai kiekvienam slėpiniui, gėdodami, procesijos būdu ėjo, kiti, kurie negali paeiti suolose būdami, adoravo tuo metu, meldėsi, tai ne vien tik mišės su homilija, bet ir konferencija, o paskui visų bendravimas prie stalo, nes visi atsivežė vaišių, su dainomis, su šokiais, ir aš pat šokau ratelius net porą valandų ir ypatingai vaikai vis tengėsi mane už rankos paimti šokdami, tai ir kiti ir stebėjosi, kad sako, nu va, dar galėtų vyskupas būti, tiek energijos turi, nu bet čia energija neiš manęs, va, iš tų maldų. Taip ir mes galim džiaugtis, kad ne viena Europos, nežinau kaip pasaulio Europos, tai tikrai ne viena viskupija neturi tokio didelio būrio gyvojo rožinio narių, kitaip dar vadinama Mėlynoji armija, kuri toje Mėlynoje armijoje nugalėjo Austrijoje komunizmą ir Fatimos Marija pranašauja, jeigu Mėlynoje armija jos mylėtojai bus didelė, tai liausis daugelis blogybių, vis ragina atgailai, maldai, tai tuo galim tik tai džiaugtis.
Ekscelencija, jūs rugpjūčio pradžioje dalyvausite Salų akademijoje jubiliejinėje.
Taip, rugpjūčio antrą, va su džiaugsmu galiu pasakyti, kad Marijos Tarnaičių vienuolinė čia Panevėžy, dvi jaunas mergaitės daro amžinuosius įžadus, reiškia pašvenčia savo gyvenimą tarnystėje maldai, tai labai džiugi šventi. Na, o paskui rugpjūčio trečią.
Ne kiekvieną turbūt, ne kiekvienais metais amžinosius įžadus duoda vienuolynuose.
Teisingai, ne kiekvienais metais, dėl to, kad palyginus nedidelis Marijos Tarnaičių vienuolynas. O rugpjūčio trečią baigėsi faktiškai 10-oji Salų kalbotyrininkų akademija, kurioje dalyvauja gana daug mokslininkų, kurie vadovauja Holvet Olandas. Ir šįmet ypatingai turim džiaugtis ir dėkoti, nes Europos Sąjunga galų gale remia vieną jų programą, taip vadinamą valentingumo programą, kuri tyrinėja kaip Baltijos kalbos, būtent lietuvių, latvių, prūsų, baltų kalbos, kaip susiformavo ir kokia jų įtaka kitoms kalboms, nes praktiškai visi didieji pasaulio universitetai studijuoja. Tai va, reikia ypatingai Dievui dėkoti. Jie ten atvažiuoja, ta, žinoma, nepaprastai gražias salas, kur miestelis yra Dviragio ežero saloje. Kasmet atvažiuoja, ten 8 ar 10 dienų dalyvauja ir kiekvieną dieną būna ir meninė programa, ne tik per visą dieną konferencijos pasidalinimas programomis, bet ir meninė programa į priedo, kviečio trečią, kaip ir kasmet, į pabaigą būna pamaldos, po pamaldų religinės muzikos koncertas bažnyčioje ir paskui bendravimas su atvykusiais į tą šventę šiaip žmonėmis, nes kiekvieną dieną įėjimas nemokamas ir kviečiama programuose žmonės dalyvauti. Tai va, su džiaugsmu važiuosiu dėkoti Dievui ir tiems pasiaukojantiems žmonėms, kad tiek energijos atiduoda baltų kalbų tyrinėjimui, nes iš pradžių būdavo ir pasipriešinimo, a ką čia naujo betrasi, o dabar kaip tik atkreiptas dėmesys, tai jie gali džiaugtis. Tarp kitko, Salų kalbotyrinko akademija išleido Chilinskio Bibliją, kuri nepilnai išėjo Kėdainiuose, Chilinskis išvertė, bet ten reformatai tarpusavį susipyko ir talelė buvo išspausdinta, sustabdė spausdinimą 16 šimtmetį, o dabar iš tų, reiškia, likučių išleido visą Chilinskio Bibliją. O tai yra nepaprastai, aš ją netgi turiu, man padovanojo pernai nepaprastai daug senų lietuviškų, baltiškų išsireiškimų, tai yra ir reiškia kalbos paminklas tyrinėtojams aukso medžiaga.
Tai anksčiau negu Daukšos postilė? Daukšos postilė 1599.
Nu, postilė, taigi ne visas šventas raštas.
Tai, ten
ir Mažvydo tik vos truputį įdėta, Uchlinskis bandė išversti visą, bet dėja nepavyko.
Tai pirmasis Biblijos vertimas.
Nu, reformatų pirmasis.
Tai kalbininko Kazlausko, kuris buvo pakištas po ledu, Marcinkevičiaus autoriteto svajonių išsipildymas, galima sakyti, valentingumo teorija ir netgi Salų akademija iš dalies.
Tai jie baisiai trokšta, kad ir bažnyčia būtų restauruota, kad ir tas dvaras Salų tokioj gražioj vietoj būtų atstatytas, nes šiaip galėtų būti puikus turizmo centras, o dabar visa siaubingai nyksta.
Ekscelencija, po Praido maršo, taip vadinamo maršo Gedimino prospektu, rytojaus dieną mes pasijutome kitokie, gerokai pažeminti. Anuomet jūs drąsiai kviesdavot naujoms akcijoms. Kaip reikia iš tikrųjų šiais laikais pasipriešinti šitam naujai ideologijai gaivalui?
Bet ir anais laikais aš niekada nesubūriau žmonių į kokius protestus. Jeigu subūriau, tai maldai. Žemaičių kalvarija, Šilova, maldai. Reiškia, oi tiesioginė ten kova, pasipriešinimą. Tai tada mes pernelyg tikim žmogaus jėgomis. Ir aš nežinau, daug kam atrodo, ir monsinjorui Svarinskui atrodo, kad čia reikėjo tvirčiau priešintis. Ne, aš galvoju daugiau suburti žmonės maldai, o į tų įrenginį demonstratyviai nusisukti ir raginti žmonės, kad nekreiptų dėmesio.
Ar ne per vėlų nekreipti dėmesio?
No, iš pradžių reikėjo.
Socialinės erdvės.
Iš pradžių reikėjo. Taip. Na, bet jūs minėjote, kad gėjai, jei homoseksualai praktikuojantis tą nuodėmę po kelias šimtus.
Šimonytė savo straipsnyje, Alkas LT, labai išsamiam straipsnyje, tokiam tyrime, sako, kad jų taip vadinamos poros pereina kelias šimtus partnerių. Tai jeigu iš tikrųjų tai yra tiesa, tai ten ne šeimos, bet klanai, kurie traukia į savo.
Ir dar kas tada? Partneriai, lytiniams iškrypusiems santykiams, tai kam nuodėmiai, o prieš nuodėmę nėra kito ginklo. Nuo nuodėmės žmogaus nesulaikys jokia jėga. Žmogus nuodėmiai yra velnio vergas, o Jėzus Kristus sakė, kad ši veislė nugulėma malda ir pasninkas. Jėzus Kristus tą sakė.
Tai Kristaus kryžius turbūt pergalėjo.
Nu va, ir šiandien, norint sėkmingai kovoti, reikia ypatingai maldos. Ir va, ačiū Dievui, Lietuvoje ypatingai plinta adoracija. Jau mūsų katedroj jau keli metai nepertraukiama adoracija. Netgi išplito į miesto vienuolynus, reiškia, amžina adoracija vyksta. Ir jau vis daugiau girdėti, kad net ir tokiam Rokiškį šaltoj bažnyčio žiūrėk, kiekvieną penktadienį per naktį adoracija. Ir tas yra išgelbimas, juk ir popiežius Pranciškus organizavo adoraciją, netgi prašė, kaip už jis mėnesį tiesa per tėvo dieną buvo sudėtinga, kadangi ne iš anksto paskelbta, kad vakare tuo metu, kai mes turėjom vakaro pamaldas, kad su juo kartu adoruoti švenčiausią sakramentą. Bet žinoma, turėjome mišęs, tai mišęs geriausią adoraciją. Ir šventasis tėvas dabar Brazilijoje dalyvaudamas jaunimo dienose visą naktį praleido maldoje su jaunimu. Popiežius Jonas Paulius II, prisimenu, pirmos jaunimo dienos, kuriuose mes galėjome dalyvauti pasaulio čiansakavoje, taip pat per naktį melzamasis praleido stadionė su jaunimu.
Tai man Santiago dar teko būti, Santiago de Compostela.
Taip, jau buvo lietus, bjaurus orai ir irgi tada reiškia pagrindas, būtent dėmesys, pagrindinis maldai. Tai ir čia prieš tą nuodėmėsiautėjimą, stengimasi sugriauti šeimas, sugriauti visą, kas gražu, dorą. Tai vienintelis ginklas, tikras ginklas. Ne kokia kova atkakli, bet malda. Ir aš mane truputį nustebino monsinjoras Svarinskas. Jis pernai sakė, reikia su kryžium prieki sulaikyti. O šiemet ką jis sakė? Visose bažnyčiose užsisekit gedulo kaspinėlį ir melskitės. Ir pats prie katedros meldės. Va, ir
bet kaip suprasti, kada tokios policijos pajėgos yra organizuotos, kad apgintų bardaką, o Svarinskas su moterėlėmis bando kalbėti rožinį ir jam kažkokie svetimtaučiai bando ištrukdyti ir net įžuliais veiksmais pažeminti ir čia ne vieno policininko.
Bet suėmė tą Olandą, kuris ten apsinuogino. Jis suėmė vis tik tai.
Taip.
Na tai čia natūralu, kad prieš blogį visada mažiau būna tiesioginės kovo žmonijoje. Bet už tai yra Dievas, už tai yra Jėzus, už tai yra Marija.
Ačiū ekscelencijai už Marijos radiją ir jos klausytojams skirtą laiką.
Nuo Dievo palaimos, kad neužmirštume, jog pagrindas mūsų ginklas malda. Kitų ginklų mes neturime. Ir popiežius Jonas Paulius II nugalėjo komunizmą, kaip Stalinas juokėsi, neturėdamas nė vienos divizijos, nė vieno tanko. Ir net aš gyvojo rožinio kongrese Liepos 27 dėjau mintį iš Lietuvos ryto 2005 Šventųjų popiežiaus mirties, kad jisai beginklis žmogus daugiau komunizmo žlugimui padarė negu Amerikos, Vokietijos, Prancūzijos, kitų pasaulio galingųjų jėgos. Daugiau popiežius padarė griuvimui negu anos militarizuotos jėgos.
Čia greičiausiai Dievo scenarijus, jis suorganizavo reikiamas figūras, reikiamų laikų, reikiamoje vietoje. Ir Jonas Paulius II buvo viena iš ašių.
Bet jeigu mes nesimelsime, kaip ir va sekmą.